Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM, no 103.4 do dial coruñés. Estamos a día 13 de novembro, mércores, son as 7 da tarde. E digo isto porque é importante. Ao mellor nos estás escoitando un domingo pola mañá, ou un martes, ou en calquera momento no teu podcast. Polo tanto, pois que saibas que o directo é o mércores 13, na segunda dana anunciada nestes últimos días, con avisos vermellos tanto na área de Valencia como Tarragona, Málaga. Bueno, a verdade é que Mariano marchaba de vacacións cun país semi-tranquilo, porque tranquilo nunca está. Regresa hoxe, teñen pasado un montón de cousas, ata que o señor Musk vai ter unha responsabilidade moi gorda no goberno dos Estados Unidos.
Marchei cun mundo máis tranquilo.
Pois sí.
Agora, mamma mía.
Xa non
sabemos por onde. Que lle van a dar, Elon Musk?
Ah, pois, logo imos falar do ese tema, pero en concreto é un, vamos a chamar, é departamento, pero vamos a chamar de ministerio para entendernos, de eficiencia gubernamental.
O sea, Elon Musk.
Vai ser o responsable de eliminar chiringuitos, vamos a, para entendernos, vamos. El van a decir, mira, tenemos todos estos chiringuitos, tenemos todos estos funcionarios.
Reducir ainda más o minimísimo estado de Estados Unidos.
Claro, o tema es, una de las cosas que se comenta, que falaremos de eso luego, cuando una empresa detecta que en la administración no se están haciendo cosas, llega para ofrecerse. E claro, si este home, que é un empresario, que ten moitas empresas, no, que non sabemos se si ten que vender todos...
Só direi unha cousa. Non hai sanidade pública en Estados Unidos, pero os norteamericanos invisten, cada cidadán norteamericano inviste máis cartos en sanidade que calquera cidadán europeo. Fin de la cita.
Logo falaremos deste detalle. Bueno, comentar antes de comenzar o programa de hoxe que, por casualidades da vida, entereime un pouco de un detalle que ao mellor non o pensamos ata que nos sucede. Entón vou aproveitar hoxe este arranque de programa como unha especie de recomendación vital. Cando viaxemos, non está nunca de máis levar algo de efectivo, ainda que non sexa unha barbaridade, pero bueno, unha cantidade aceptable en efectivo da moneda dese país no peto. Digo no peto, non digo na carteira, non digo nun bolso, non digo non. E por que conto todo isto? Bueno, pois porque unha persoa que hoxe estaba en Coruña por traballo, a que coñezo así non demasiado, perdeu a carteira. E tiña que viaxar hoxe de volta ao seu lugar de orixe. Claro, aí estaba o DNI, documentación que normalmente precisas para viaxar.
Xa estás tachando países.
¿Por?
Porque hay países que no entienden de mí.
Bueno, vale. No, era español. Esta persona es española.
Ah, vale.
Bueno, total, que atópase con este problema de que no tenga carteira, evidentemente, en un aeropuerto van a pedir un documento que sirva para viajar. Total, que lo siguiente que sucede es que se vaya a policía a presentar una denuncia por pérdida de deseo y que le hagan un duplicado o algún documento que le permita viajar.
Un certificado, sí.
Efectivamente. ¿Cale a siguiente operación? Que hay que pagar una tasa. Neste caso, unha cantidade pequena, que son 12,50, pero si perdiches todas as túas tarxetas na carteira...
Se llevas todos os ovos na mesma cesta, pois...
Claro. Entón, eu de feito meto unha tarxeta, meto algo de efectivo, unha das levo dúas ou tres, normalmente, unha das tarxetas levo tamén na parte de diante do pantalón.
Eso é para eso é información valiosa para toda a xente que teña previsto darte un palo.
Claro. Pero isto fago cando viaxo,
Xa sabedes que se pillades a Tommy Desastre fora das fronteiras da Ponte de Pasaxe, pois cando diga que non ten máis, vai ter máis.
Exacto.
Nun peto.
Bueno, o que tereis será eso, un pouco de efectivo e unha tarxeta bancaria que me salven esta situación. Total, que por 12,50, se non tes ese efectivo, se non tes, si perdiches incluso o móvil, ou non tes o móvil contigo, ou quedou sin batería, porque moitas veces hoxe xa pagamos con móvil. Pero claro, hai que ter plan B.
Acepta bizo unha Policía Nacional?
Pois mira, aí xa non preguntei tanto. Pero claro, si non tes o móvil, máis vas facer un bizo. Sí. Outra cosa que consigas, que te deixen facer unha chamada, como isto de... Teño deito unha chamada. Entón, chames a alguén que coñezas que lle faga un bizo unha Policía Nacional. Non o vexo. Entón, polo tanto, resumindo, le vemos algo de efectivo nas viaxes, porque nos pode salvar de situacións como esta. Incluso, pues, o típico que te quedas por aí tirado en algún sitio, perdes a carteira ou... podes pillar un taxi a hotel, por exemplo.
Por exemplo.
Bueno, total, que Mariano, como xa regresou das súas vacacións, a todo ano que ven, non tomará nota desta cuestión, pero...
Pero xa fago, por defecto.
Tamén, ¿no? Bueno, que, claro,
pero non direi onde levo os cartos.
Vale, bueno, total, que a xente dunha idade, non sei se toda, pero moitos somos de aínda levar algo de efectivo no pantalón, cando...
Efectivo, que é eso?
Eu sí, eu levo efectivo.
Que levo efectivo?
Esto, levo efectivo.
É moi de boomers o de levar efectivo.
Bueno, pois levo efectivo incluso en Coruña, dentro da Ponte da Pasaxe tamén o levo.
Eu adoito levar efectivo.
Vale. Pero eso, no pantalón, nada de carteira ni nada. Aí na carteira non levo cartos. Xa vos lo digo.
Levo efectivo incluso cando saio en bici.
Bueno, sí, eu normalmente en algún dos petos que ten, pois, o pantalón ou algo, a cremalleira que vai por detrás, aínda que sexa un billetiño de 10 euros, sempre o levo aí en plan, mira. E isto nos pode salvar. Bueno, total, que a todo isto resulta que xa este sábado, 16 de novembro, a Sala Mardi Gras celebra ese aniversario que le van no sé canto tempo, pues para arriba, para baixo, con actos de celebración, pero sí, o día exacto, este sábado, coincide con Bryan Adams na cidade, cun congreso de 600 persoas profesionais de turismo de congresos na cidade tamén, o sea, que pode ser a tormenta perfecta para conseguir un hotel se alguén ten que vir.
Non fales de tormentas perfectas.
Vale, non falo desas, no. Vale. Bueno, pode ser un colapso interesante nas prazas hoteleiras da cidade. Vamos, que se tens previsto vir á cidade da Coruña, pois o mellor adiántate de algún xeito e busca aloxamento, se non o buscaxe xa, o mellor non atopas nin de coña. O que queremos facer agora é poñer unha canción, dicía, adicada dende Coaque FM para a xente da Mardi Gras, para toda a súa afección e para las Antonias, que este sábado pola noite dan o seu último concerto, despiden a súa trayectoria musical por múltiples avatares, o típico que non hai forma de coordinar axendas, chega un momento no que prefiren, pois, ata aquí chegamos. Esta canción adicaron ya a Mardi porque ali comezaban a ensayar las Antonias. Mardi Café, arrancamos.
Ou non.
Bueno, non sei se vai querer ou non querer.
Esta.
Sí, sí. Agora mellor.
Sabor. Cuando la mar languidece y se encienden las luces, visualizando los caretos del Walking Dead, con miradas que se busca y que nunca se encuentran, el demencial, la bailonga y ese que olvide. Cuando la mar languidece y cierra sus puertas en el cuartito verde y chico,
ata o amanecer chegará a celebración de Mardi Gras eses 25 anos. Estará la Duende Neta DJ, Chris K DJ, ata as 5:30, despois do concerto de las Antonias. Ao mediodía, ás 12:30, abren as portas para un concerto de Grisi Belli, que ademais ofrecerán tarta a xente que asista, e vais a descubrir unha placa conmemorativa deses 25 anos. Así que parabéns a toda a afección, artistas e equipo de Mardi Gras. E agora imos coa primeira chamada telefónica do programa, seguramente vai ser a última, porque queremos falar sobre unha actividade que se celebra mañá mesmo na nosa cidade, e para iso temos a Carmen Martínez de Raposo, de ACEM, que nos vai contar que están preparando. Hola, Carmen, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, encantados de saludarte. Creo que ao mellor é bo facer para a xente que ao mellor pois por acén non lleven nada, a nós sí, porque hai bastantes vínculos entre Quack FM e a vosa ONG. Pois contanos un poquinho que facedes.
Sí, bueno, me vais a disculpar que hable en castellano, ¿vale? Pero bueno, os comento, nosotras desde ACCEM tenemos un programa que se llama Sin Racsen, que está centrado en la sensibilización contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Entonces, en el marco de este proyecto, pues vamos a celebrar mañana unas jornadas para hablar de las diferentes caras de la discriminación. Entonces, pues vamos a contar con diferentes ponentes que trabajan con personas que sufren discriminación en diferentes ámbitos, pues ya no solo desde el racismo, sino desde otras condiciones y debatir un poco, ¿no?, sobre estas circunstancias que todavía suceden día de hoy en nuestra sociedad. Uh-huh. Y luego, por otro lado, vamos a presentar una herramienta que desde el proyecto hemos creado, que está pensada para familias y escuelas, en el que se dan herramientas para la prevención de discursos de odio a través de redes sociales, ¿no?, dentro de este contexto educativo.
Uh-huh. Agora nos contas un poquinho máis, nos continuamos en galego, pero nos entendemos perfectamente, así que sí. Non te preocupes. Falamos un pouco máis desa ferramenta que nos comentas, pero quero que a xente que nos está escoitando saiba que esta actividade está prevista na Casa Museo Casares Quiroga, que está na Rúa Panaderas, chegando xa ao Campo da Leña, a partir das 10 da mañán. Ata en que horario é? Porque na nota de prensa poñedes a partir das 10, pero contanos o horario.
Sí, pues estaremos desde las 10, 10 y media haciendo la recepción y terminaremos en torno a la 1, 1 y media del mediodía.
Ajá,
para pues, que haya
todo sesión
espacio,
de mañana.
¿No? De eso, sí.
Uh-huh. Vale, e aí, pois eso, nesa xornada tedes como varios bloques sobre todo, pois está esa presentación desa ferramenta que, claro, como se utiliza unha ferramenta para loitar ou para detectar cousas que pasan nas redes sociais?
Claro, pues mira, es que una de las cosas que nosotras nos dimos cuenta y es que nosotras hacemos talleres en colegios, institutos, y es que pues a través de las redes sociales se mueve mucho odio y una parte de ese odio pues está centrado en el racismo, ¿no? Entonces, el año pasado lanzamos un informe diagnóstico sobre esta situación y a partir de esto lo que nosotros tratamos es en la herramienta dotar de habilidades o de herramientas prácticas para que tanto los padres como las madres, tutores, familias en general y las profesoras, profesores puedan detectar situaciones en las que los jóvenes están sufriendo ese tipo de discriminación, pero también si son agresores o son parte de esta difusión del mensaje, ¿no? Entonces, a través de diferentes técnicas, cómo se puede abordar e intentar terminar o disminuir los discursos de odio en Internet en este sentido.
Uh-huh. No sé si entra también na parte de denuncia, de incluso dirigirse a policía o guarda civil cuando se detectan cousas que poden ser penalmente levadas a xuízo.
Sí. Sí, a ver, el grueso de la herramienta está dirigido como a cómo podemos intervenir nosotras, pero luego, por supuesto, se incluyen una serie de recursos en los que, como dices tú, se pueda dirigir una denuncia o buscar otro tipo de apoyo más específico. Pero es algo de lo que hablaremos también mañana, porque de hecho tendremos una persona que viene del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica.
Uh-huh. Fai pouco, lín nun medio local un artigo que entrevistaba varias persoas migrantes que viven na nosa cidade, en concreto de varios países, digamos que o titular ven sendo en Coruña estou de maravilla, aquí non hai racismo. Vos que estades no día a día traballando en moitos espazos, pensades o mesmo?
Sí, a ver, nosotras lo que vemos es que en realidad el racismo es algo que está muy dentro de la sociedad y no tiene, claro, a veces que pensamos como en grandes actos de racismo, pues que ya involucren violencia, por ejemplo, pero luego también hay actividades o actos discriminatorios a una a una escala menor, ¿no?, que no son tan visibles, pues como puede ser la discriminación de acceso a la vivienda o al trabajo o abrir una cuenta bancaria, ¿no? Y eso también son ámbitos del racismo que hay que visibilizar y tener en cuenta. Entonces, lamentablemente, hoy día no somos una sociedad que esté libre de racismo.
Entre os máis pequenos e pequenas, pensades que isto está mudando porque ao mellor nas súas aulas hai nenos e nenas de outras, pues, incluso de outras cores, de outras nacionalidades, e o asumen como algo normal, ou depende moito do que vexan e escoiten nas súas familias?
Claro, a ver, al final es que es verdad que vivimos en una sociedad muy diversa y que ya no es algo que nos sorprenda, pero eso no nos exime de tener ciertos comportamientos, ¿no? Y pues lo que señalas tú, lo que vemos en la familia, lo que vemos en el entorno e incluso lo que vemos en las propias redes sociales, que quizás son mensajes que se están lanzando desde muy lejos de nuestro entorno, pero que nosotras estamos captando y en ocasiones incluso estamos apoyando su difusión, ¿no? Entonces, muchas veces sin tener como esa intención de hacer daño, las jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes están compartiendo esos mensajes sin darse cuenta que, por ejemplo, pueden estar perjudicando a otros niños y niñas de sus clases.
Cando poñades no título do proxecto Sin Rax Sen, outras formas de intolerancia. Seguro que estades pensando en algo concreto, pero a ver si no lo podes contar.
Sí, pues a ver, al final vivimos en un mundo en el que interseccionan diferentes formas de discriminación, entonces aunque nosotras nos centramos en el racismo y la xenofobia, pues por ejemplo podemos hablar también de islamofobia, de fobia a las personas que están en situación de sinhogarismo, al antigitanismo, y hay en ocasiones, como digo, que están interconectadas, ¿no? Pues muchas veces, por ejemplo, la islamofobia, la xenofobia y el racismo pueden afectar a una misma persona.
Claro. Claro, claro. Pois sí. Nos podes facer, non sei se tes aí os datos a man das persoas que está previsto que interveñan na xornada de mañá?
Sí, no tengo el número exacto, no lo tengo cerrado, pero en torno a 50, 55 personas se han registrado ya para participar, con lo cual entendemos que ha levantado bastante interés, sí.
Caramba, pois é unha cifra importante, porque además sí. A Casa Museo tampouco é que se xa un espazo enorme, así que ides estar
un pleno.
Ben acompañada, sí, sí. Sí. Non sei si dentro deste proxecto hai máis actividades previstas a curto prazo ou xa nos imos a 2025.
Pues ya de cara a final de año a nosotras nos toca cerrar proyectos, sí que alguna actividad más a menor escala, pues en talleres, en colegios, institutos, otras personas que se interesen, todavía estamos disponibles para algunas fechas, pero ya habrá que esperar a lo que viene en el futuro, ¿no?
Estas son las terceras jornadas. ¿Ti estiveches en las dúas anteriores?
Pues una se celebró en Madrid y el año pasado fue en Tenerife, porque este es un proyecto que se está desarrollando en Coruña, en Asturias, en Gijón, en Madrid, en Tenerife y en Sevilla.
Ajá. ¿Estáis interconectadas?
Sí, eso es. Al final se realiza la coordinación desde Madrid, pero pues realizamos las actividades en estas diferentes provincias para tener un mayor alcance.
No sé si cuando conversades detectades realidades bastante dispares o hay algo común en todo que falades.
A ver, al final, tú mismo lo señalabas antes, los contextos son diferentes y a lo mejor, pues imagínate en Canarias, donde ahora se está recibiendo mucha más migración que en otros puntos, pues ahí hay un discurso de odio mucho más instaurado que también llega a las aulas y hay que tratar de desmontar más. Entonces, bueno, al final depende mucho de cada sitio, pero incluso te diría de colegio a colegio o de barrio a barrio incluso, ¿no? Que no hace falta tener como esa mirada puesta en una ciudad o en una provincia, sino que hay que trasladarlo mucho a un contexto muy, muy local.
Para xente que non imos poder asistir, porque nos pilla traballando ou facendo o que sexa, nos queres deixar alguna páxina web ou algún non sei se si, sí. Nas redes sociais tedes algún material que se poda consultar?
Sí, mira, a través de la página de Axen, si se busca el proyecto Sin Raxen, ahí tenéis acceso tanto al informe que se realizó el año pasado como a la herramienta que vamos a presentar mañana y, por supuesto, a través de las redes sociales de Axen, Instagram, la plataforma X, TikTok creo que no tenemos, pero sí que tenemos LinkedIn y Facebook. Ahí también se va a poder encontrar los diferentes materiales y las conclusiones de las jornadas que saquemos mañana.
Perfecto. Bueno, pues íbamos a lembrar cómo se escribe, que es ACCE. M, acabado en M, para eso, poñedes en Google, seguro que, bueno, de feito, eu fixe no fai uns minutos, o primeiro que aparece, por suposto, é a web oficial da vosa ONG, e aí tedes toda a información, non só deste proxecto, sino doutros máis, que son moi interesantes, e que realmente é un traballo de axuda ás persoas refugiadas, e moito máis, que alguén ten que facer, dende aquí, pois, agradecer unha vez máis o traballo que estades levando a cabo durante moito tempo xa, mandamos un bico a nosa compañeira Josi, que foi, digamos, de algún xeito o noso vínculo con vos, recibimos toda a información das cousas que facedes, iso, que o gallar non tivesedes que existir, pero aínda queda moitísimo traballo por facer. O que dicías antes, unha das cousas que de feito nos ten comentado Josi en ocasións puntuais e un pouco tamén de forma global, sea ciudadanía de aquí de toda a vida, vamos a chamarlle así, está topando gravísimos problemas para ter unha vivenda. Xa non nos queremos imaginar o que pasades vos con cada familia nova que chega á cidade, e que ten que ser unha loita tremenda, simplemente é unha celebración cando se consigue, non?
Exactamente, y ya no solo familias que están llegando nuevas, sino familias que llevan muchos años viviendo en estas comunidades, o incluso que han nacido en ellas y que por tener un color diferente de piel, pues van a sufrir igualmente esa discriminación, ¿no?
Pues Carmen, muchísimas gracias, estamos en contacto.
Muchísimas gracias, adiós.
Pois sabedes, moi interesante o que nos conta a xente de Axen unha vez máis. Lembrade que estábamos a falar dunhas xornadas que están xa abarrotadas, pero bueno, podedes investigar na súa web por si ao final aínda queda algunha praza. Mañá, día 14 de novembro, de 10 da mañá, como comentaba ela, pois as 10 abren as portas, pero empezarán sobre as 10 e media, ata unha na Casa Museo Casares Quiroga. Imos coa segunda canción do programa de hoxe, o Venres pola Noite, con todas as entradas xa vendidas, un clásico absoluto do rock nacional, chegan ata Mardi Gras tamén, son Los Deltonos, recuperamos o seu primeiro éxito absoluto, foi unha canción que se colou nunha xeración como é a miña. A camiseta de Soy un hombre enfermo era un clásico, si buscades en YouTube pois atopades a os compoñetes de Los Deltonos con esa camiseta alá por 1990 cantando Soy un hombre enfermo.
Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Cada día que pasa me encuentro peor. Cada día que pasa me encuentro peor. Debe ser por no seguir nunca los consejos. Otra más, una vez que empiezo ya no. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Despierto y vuelvo a empezar. despierto y vuelvo a empezar. Quedo con mis amigos, todos estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar.
Así remata Soy un hombre enfermo, los Deltonos. Non quedan entradas. Continuamos en Alegría en Cuac FM e imos falar uns minutos sobre o cumio que está tendo lugar en Bakú, en Azerbaiyán, que é a COP29.
País produtor de petróleo.
Sí, é unha desas cousas que dixeron. Onde poñemos pasta?
Pues, non é a primeira vez.
Para que veñan estes líderes mundiais por aquí. Bueno, pois entrei na páxina de Greenpeace para ver que contan dende esta importante organización que loita por eso, por salvar o planeta, basicamente. COP29, o número 29 é porque son as 29 edicións que se levan celebradas. Empezaron no ano 1995. Bueno, non sei se sabedes que onte estivo Pedro Sánchez falando ante o plenario, que evidentemente hai outros líderes que non se lles esfaera por aí. De feito, pues, aínda que Trump tivese intención, seguramente que lle abrían a porta, pero aínda non é presidente. Isto ata xaneiro non toma posesión.
Bueno, xa é presidente, porque os presidentes de Estados Unidos non deixan de ser presidentes nunca.
Certo, bueno, pero aínda non tomou posesión do seu cargo da reelección. Desta volta. Efectivamente. Entón, bueno, non sei ata que punto tería dereito. Supoño que si di, mira, me apetece
un presidente electo, non tería problema. O que pasa que Trump non sei que pinta en temas do clima, porque xa se sabe que
non, si vai ser un problema,
vai ser un grave problema.
Hai que unha solución. Bueno, pois para que nos fagamos unha idea do que pide Greenpeace en concreto a esta edición, pois vou vos ler, que son tres puntos non demasiado longos, aínda que seguramente terán documentación moitísimo máis extensa para a xente que este ali, porque se celebra, atención, dende o pasado luns, día 11, ata o día 22. Están ali unha pila de días falando destas cousas, seguro que saen temas interesantísimos.
Sí, bueno, será por sair temas. A cuestión é por tomar resolucións vinculantes. Claro, eso sí que aí xa non.
Eso é máis complicado. Bueno, pois o que di Greenpeace, o que pide... Un novo obxectivo de financiamento climático, NCQG, que aumente significativo a financiación pública para os países do sur global e que incorpore o principio de quen contamina paga. Segundo, implementación do acordo da COP28, a do ano pasado, para abandonar os combustibles fósiles, describindo como os próximos plans climáticos nacionais para entre 2030 e 2035 deben incluir plans, calendarios e políticas de eliminación gradual dos combustibles fósiles en consonancia co obxectivo do 1,5 grados centígrados. Terceiro, garantir que as políticas de compensación e de mercados de carbono protexan e restauren os ecosistemas con alta densidade de carbono e non sexan perxudiciais para os ecosistemas e a poboación local. Isto é, digamos, un resumo de todo o que levará a este cumio Greenpeace, e seguro que hai moito máis. As consecuencias do que os científicos nos levan moitos anos dicindo, que estamos sobreproducindo a un ritmo brutal, que o planeta non aguanta este nivel de contaminación, non lle facemos moito caso.
Non, o certo é que non. Se pode falar moito, pero non é cuestión de falar, é cuestión de facer. Non facemos gran cousa. Bueno, igual eso é injusto. Fanse cousas, pero que non abonda. Estamos peor que estábamos. Quero dicir, seguimos loitando por deixar de empeorar a situación, aínda non por mellorala. Entón,
claro, eu me plantexo moitas veces, non sei se te pasa algo similar, que durante o día a xente que escoitamos os boletíns informativos é moi frecuente que nos den a información da bolsa. de cómo sube o IBEX 35, etcétera, que evidentemente son es un mercado importante, pero claro, si ponemos por arriba a rendibilidad de das persoas que teñen accións aí para que estén contentas, entón entramos nunha dinámica de que hai que producir máis, hai que xerar máis beneficios, porque senón eses accionistas.
Pero non é eso. O sea, pero, o problema que
un pouco tamén.
O problema non está aí só, o problema témolo no que aconteceu en Estados Unidos a semana pasada.
Sí, sí, de eso
claro, quero dicir,
está todo enlazado, claro.
Sí, qué terrible, pero cando chega o momento no que temos a mínima opción para decidir, que é coller un papeliño e meterlo nunha caixa. Que metemos na caixa?
A ver, eu confío en que a xente que escoita a Alegría.
Sí, a xente que escoita a Alegría seguramente non, pero vivimos en democracias.
Sí, sí, sí.
Algo se está facendo terriblemente mal cando as maiorías sociais votan suicidio. Así, a longo prazo, medio prazo. Pois igual a medio prazo ou longo prazo. Ou igual non.
As consecuencias, mira, por exemplo, teño diante a nova que non se fala tanto porque non é unha guerra, non é algo que suceda en Occidente, pero en Sudán do Sur, dende xullo ata agora, máis de 375.000 persoas víronse obrigadas a abandonar os seus fogares para escapar das rexións que están totalmente anegadas polas intensas chuvias.
Vamos, nós neste país enterramos hai 15 días a máis de 200 persoas por un fenómeno meteorolóxico extremo.
Sí, sí.
Que se pode dicir? Acontece, claro que acontece. O sea, aconteceu outro nos anos 50 terrible, sí, de acordo. Pero hai un consenso científico que di que un dos efectos do cambio climático é que os fenómenos meteorolóxicos extremos se producen cada vez con maior frecuencia e maior virulencia. Pensar que en que esteamos tendo danas repetidamente en novembro na Península Ibérica non está vencellado aos fenómenos climatolóxicos globais, hai que botarlle bastante fe para pensar que non está vencellado.
Hay que pensar que estamos en outono, queda por diante
moito avanzado outono. Moi avanzado outono.
Sí, pero que queda queda todo o inverno por diante.
Sí, pero bueno, as gotas frías de toda a vida eran o principio do outono, non o final. Calquera persoa nunha conversa de ascensor dixe, o tempo está tolo. Non, por qué? Porque acontecen cousas dun xeito máis frecuente do que usualmente acontecían. Iso xa empezamos a percibirlo todo. Cando empezamos a percibir no tempo meteorolóxico anomalías que se derivan do cambio climático, posiblemente porque xa é tarde. Pero se xa é tarde, con máis razón, o que temos é que poñernos mans á obra para intentar restaurar a situación que estamos mudando. Pero, de momento, non se produce. Non ten pinta de irse producir. Eu lamento ser cenizo, pero é que estamos escollendo a xente que está en contra de facer cousas para frenar o cambio climático, é así?
Pois sí, é xa que estamos falando desa xente, pois,
e aquí seguramente vai pasar na primeira vez que vayamos votar, quero dicir,
bastante probable, sí.
Porque se está preparando para iso, claro, todo para iso. Entón, sí, logo pois nos enfadamos, nos frustramos, nos sentimos super mal cando recollemos as consecuencias das nosas decisións.
Donald Trump suma a Elon Musk na súa administración para que leve unha drástica reforma do goberno.
Mais.
O presidente electo anuncia que o multimillonario e tamén Vivek Ramaswamy estarán ao frente do Departamento de Eficiencia Gubernamental. Como vos dicía antes, polo que estiven lendo e escoitando, o obxectivo é que este departamento vai facer reformas drásticas no gasto público. Donald Trump anunciou na madrugada do mércores que estes dous que vos acabo de comentar encargaránse de eliminar o enorme desperdicio e fraude de gasto gubernamental. No comunicado, Trump o define como o proxecto Manhattan. Imos empezar a escoitar Eu ata agora non escoitara este tema, pero seguro que de agora, nos vindeiros anos, o proxecto Manhattan.
Eu témome moitísimo o un golpe dende dentro. Xa o tentou dar dende fora, pois o desmantelamento do Estado en Estados Unidos é que xa é moi pequeno en comparación co resto dos países do mundo. Bueno, xa veremos. A ver, Elon Musk é coñecido polas súas ocorrencias. Uh-huh. Gobernar un país é bastante máis complicado que poñer un coche en órbita.
Eu penso que
o hostiazo vai ser monumental, pero xa veremos.
Claro, depende de para quen. Haberá xente que saia moi beneficiada e
sí,
outros que moi
perjudicados. Pero cando tes xa un estado que roza o que poderíamos considerar un estado fallido, porque hai moita xente que non pode enfermar. Para os estándares europeos é moi difícil comprender isto, pero hai xente nos Estados Unidos que non se pode permitir o luxo de enfermar.
Uh-huh. Claro.
Xente que traballa sen prácticamente sen límites horarios, que non teñen vacacións pagadas. Xente que vive en tendas de campaña para ir traballar. Quero dicir, cando ti vives en un país así, que igual os demócratas tamén se tiñan que mirar iso. Quero dicir, porque levan 4 anos gobernando, a situación non é que mellorara moito, a intoxicación mediática non mellorou nada, etc. Cando a xente escolle a unha persoa que intentou dar un golpe de Estado despois de perder unhas eleccións, quero dicir, aí algo está fallando moitísimo, pero moitísimo. Ademais, xa non se poden emparar nin sequera nun sistema electoral que terrible que está caduco, porque mesmo gañaron no voto popular tamén esta vez.
Hai que sumarlle un detalle a todas as eleccións, que son os cartos que están detrás de cada un dos candidatos. Neste caso, simplemente para que teñas o dato enriba da mesa, non sei se os coñecías, Elon Musk aportou 130 millóns de dólares á campaña de Trump.
Sí, vale, pero os demócratas seguro que non estaban nas pallas tampouco.
Ah, non,
que non estamos falando dun partido pequeniño, extrasistémico, que nunca gobernou, que nada, non, estamos falando dun mastodonte tan grande como o Partido Republicano.
Sí, sí.
Non se trata, isto non é unha loita pobres ricos, é unha loita ricos, non? Entón, claro, se os ricos, entre comillas, compasivos non fixeron abondo e a xente sigue vivindo fatal, pois a xente vota tolo. Vai funcionar? Non funcionaba todo agora en ningún sitio, nunca. Bueno, nunca sí, nunca non é certo. Este tipo de populismo funcionou nos anos 30 en un par de países durante un breve tempo, porque claro, estas cousas o que non se poden manter, non? Durante moito tempo. Que pasou cando deixou de poder manterse no tempo? Pois a Segunda Guerra Mundial pasou. Entón, que vai acontecer agora? Pois non temos nin puñetera idea. Pero os límites do posible, pois con un señor como Trump na presidencia dos Estados Unidos e con acceso ao botón nuclear, que xa vimos o que fixo en 4 anos anteriores, o que fixo cando perdeu o poder hai 4 anos, pois eu penso que non hai límite, que calquera cousa pode pasar, e ademais está rodeando de xente igualmente tronada, porque Elon Musk, mi madriña, está como unha regadeira.
Mira, vouche comentar aquí un par de detalles ao respecto. Bueno, a semana pasada quedoume sin comentar que estivemos aí liados coa entrevista, unha das cousas que non entramos en detalle era como reaccionaron en Rusia ao saber o resultado das eleccións en Estados Unidos.
Festa rachada.
Claro, básicamente o resumo era: a Donald Trump non lle gusta gastar cartos en cousas que non lle importan demasiado, como pode ser Ucraína.
Claro.
Ben, retomando un momento, xa remato con isto, tampouco lle quero dedicar moito tempo ao departamento este que lle deron a Elon Musk, nos ponen aquí, que esto está interesante.
¿Quién se va a encargar del departamento de posverdade? Porque es importante en la política.
O departamento chámase DOGE, D-O-G-E, ¿vale? Operará desde fuera del gobierno.
¡Uy, qué bien!
Vais a asociar directamente con la Casa Blanca. Como un satélite de la Casa Blanca para tocar las narices al resto del gobierno, ¿vale? Tamén está vinculado coa Oficina de Xestión e Orzamento, porque claro, son de onde van a tener que pedir os datos e todo isto.
Pois como faga tamén como en Twitter.
Claro, e o seguinte que comenta aquí precisamente, que ele está moi contento, comentou en X, uh-huh, para os seguidores, e di: unha ameaza para a democracia? Non, non, non. Isto é unha ameaza para a burocracia. O sea, é así como celebrou o seu nomeamento.
Pois xa verás que sorpresa se vai levar cando descubra que sen burocracia é moi difícil que haxa democracia. Porque isto é así.
Claro.
Porque sen burocracia non hai control do gasto público. E se non hai control do gasto público, ninguén sabe o que faz cos cartos dos impostos da xente. E iso é molto pericoloso.
Pues mira, vouche dicir que fixo cos impostos da xente este home en concreto.
Meteros no peto a menor oportunidade, claro.
Mira, aquí aparece, segundo New York Times, ofrece a cifra dos 17 contratos gubernamentais que conseguiu o señor Musk o ano pasado. Vale, dicía antes que aportou 130 millóns á campaña de Trump, vale? Canto recibiu gobernando os demócratas? Canto recibiu a través das súas empresas nestes case 100 contratos diferentes con 17 axencias estatais? 17, que agora seguramente das 17 se cargará algunhas.
Sí, bueno, eu supoño que na NASA estarán tremendo, porque claro, son unha competencia directa de...
Eso se o fago eu. Bueno, total, 3.000 millóns de euros. De dólares.
Sí, ao final...
No, bueno, pon 3.000 millóns.
Ao final o que pasa é que... pero era o que dicía eu antes. Que fixeron os demócratas? Pois financiar o financiador do seu adversario. Muy ben, todo genial. Tamén é certo que iso ás veces acontece con total transparencia. Quero dicir, claro, se ti tes un concurso público e chega unha empresa de Elon Musk que fai a mellor oferta, pois non ten sentido non darllo, non? Claro. A cuestión é que isto nos leva directamente de cabeza para o paradoxo de Popper, non sabes? Que vai facer agora este señor? Agora este señor, con eses cartos, puido financiar un novo goberno, vai entrar no goberno, se vai cargar as axencias que o financiaron previamente. Entón, ao final, o que pasa é que as institucións democráticas financian a quen as derroca. Bueno, paradoxo de Popper, non? Que di que a democracia non pode tolerar, que pode tolerarlo todo, excepto a intolerancia, non? Pero bueno, seguramente, sobre todo os norteamericanos, e logo por extensión o resto do mundo, ímolo aprender polo lado duro.
Pois posiblemente. Bueno, pois vou facer un repaso das novas que nos toca moito máis de preto que isto que estamos a comentar para ir rematando o programa de hoxe. Nestes últimos minutos, pois mira, por unha banda, nos informan dende o Comité de Empresa da CRTVG, o persoal da CRTVG convoca unha grande manifestación en defensa dos medios públicos galegos en Compostela o 1 de decembro, domingo 1 de decembro. Isto chegou nos hoxe por varias fontes, así que facémolo público xa para que a xente pois se mentalice. Aquí estamos vendo unha das pancartas que sacaron diante da sede, en concreto cunha pancarta pon: en defensa do sector público, non máis externalización, a información non se vende.
Vaya que si se vende.
Bueno, pues esto é o que reclama o persoal da CRTVG. Despois temos
o problema que queren que se venda incluso nos sitios nos que se dá gratis, ¿no?
Pois pode ser.
Bueno, gratis. Xa nos entendemos.
Sí. Por outra banda, estivo hoxe en Coruña Xosé Manuel Besteiro, propón en A Coruña un banco autonómico de vivendas. O líder socialista propón que a Xunta garanta o aluguer aos caseiros. Xa facer, pois, digamos, unha inmobiliaria pública. Vamos a chamarla así. Isto é o que entendo.
Autonómica.
Sí, pública a nivel autonómico. Esta é a proposta do que fixe un paseo pola zona da Rúa Orzán e alrededores con Inés Rei e outros representantes do goberno municipal.
O sea, xa que o goberno central e o goberno municipal, non, un rollo autonómico.
Sí, sí, sí. El Besteiro propón, sí, que a Xunta se xa...
É que non estás pillando a mala intención.
Claro, ah, vale.
Que o fagan os que non somos nós.
Exacto.
Xa. E vos, que?
Pues también, a ver, Inés Rey ya insiste en que se declare Coruña zona tensionada de vivienda. Eso es cierto.
Sí,
¿eh?
Mientras que, claro, que algo que tengan que hacer otros.
A Xunta.
Claro, mientras tanto.
Pero eso es lo de siempre. ¿Cómo se llama? No me sabe. As competencias son armas rosadizas. Siempre.
Bueno, claro. Sobre todo cuando no las quieres asumir.
Claro.
Inés Rey heredó algún proyecto de vivienda pública. ¿Cuáles son los EVA?
No bueno, sabemos,
pois,
no sabemos.
Pois de paso que lle pide a Xunta que faga o que ten que facer, que eu concordo con ela, pois
bueno, neste caso con Besteiro.
Bueno, as dúas cousas, tamén, as o sea, cosas, concordo sí. Cos dous, pois sí, vale. Pois eles, un dentro do goberno do estado e outra dentro do goberno municipal, tamén poden ir facendo dentro das súas competencias algunha cousiña, digo eu.
Outra nova, o doutor que trasplantou a Antía cando era unha bebé, un corazón en A Coruña, ponlle agora outro corazón cando cumple 22 anos. Esta é unha nova destas chulas, unha moza, unha nena que naceu cun problema no corazón en 2003. Sendo bebé, viaxou dende a súa localidade, que é Forteventura, ata Coruña para este trasplante importante. E o mesmo doutor, Francisco Portela, un cardíaco importante ciruxano, pois é o responsable agora de poñerlle o segundo aos 22 anos.
Pois genial, que vaya todo moi ben.
Sí, nada, isto parece unha nova chula, por eso a trouxe. Máis cousiñas que atopamos por aquí. Case un tercio dos empregados da recollida de lixo en A Coruña non aparece polo curro.
Ah...
O líder do sindicato, o portavoz, que xa non traballa na empresa, pero sigue sendo o portavoz do sindicato, afirma que está na mesma taxa de baixas que o resto de concesionarios.
Non se podería saber. Sí, bueno.
É que, bueno, por outro lado, di que non é un tercio, que son 18-19%, según él. Vale, isto é o resume que che fago da nova que estiven lendo para enterarme de como está a cosa.
Bueno, habería que ver quen dá os datos iniciais, o sea, a mí me parece moi ben, pero as cifras son as cifras, se terá que responder por elas, ¿no?
Supoño que haberá pois baixas médicas, justificantes de esa inasistencia ao traballo, digo eu.
Sí.
Máis cousiñas, mira, traio por aquí.
Con todo e con eso, a empresa concesionaria.
Si non, ten que estar fumando pipa. Claro,
claro.
Dicir que están en convocadas as eleccións sindicais en Precedo.
Uh-huh.
Así que a ver que pasa. Traio outra cousiña de Praza.gal. Transportes, o Ministerio de Transportes presenta o sétimo estudo no que vai de século, para mellorar o tren Ferrol-A Coruña. Andan aí co tema dun bypass.
Todos sabemos que mentre se fan estudios non se le move unha pedra, non?
Claro, por eso van sete. Claro. E alguén cobra de paso polo camiño. Bueno, total, que
saímos a un estudio cada 4 anos.
Claro, están falando de facer un bypass que evite que o tren que vai da Coruña a Ferrol teña que desviarse ata Betanzos e despois ir como para atrás. Está aquí explicado, queren aproveitar algunha das vías que hai que nos levan a Lugo para ver se consiguen facer como un desvío, se pode aproveitar para que vayan a Ferrol máis rápido. Tamén hai outro na zona de Redondela, que tamén está nesta mesma fase.
Non entendo. Como é a idea esa?
Pois, paso xa nova, porque isto é un pouco complexo agora porque, que se nos acaba o programa.
A ver, terán que ir en festa.
Pois a idea ao mellor é non ter que meterse ata Betanzos.
Bueno, pero se non se quere meter a Betanzos, haberá que facer unha ponte.
Ou, claro, eu que entendo aquí é que se tiran cara a Lugo, o mellor logo fan un ramal para arriba.
Van dar unha volta así.
Non, se vai rápida, a volta. Se atopan un como facelo, pero por eso le van sete estudos.
Ese fan unha ponte.
Outra das preguntas é, os seis estudos anteriores están se tendo en conta ou partimos de cero? Como é a cousa?
Non sei, pero...
Eu tampouco. Bueno, queda aquí esta tema, porque como cada vez que ainda esteve en o sábado pasado en Ferrol, concerto no Jofre moi chulo del José, por certo, pois sempre pensas nesas comunicacións que temos entre as dúas cidades que non son nin medianamente lóxicas. Pero bueno, creo que teño a última nova por aquí. Deixame un momento a ver se me estou esquecendo algunha. Esta xa
comentei. Tres minutos.
Sí, pois nada, esta xa comentei tamén. Esta de aquí tamén a comentei.
Estive cheio moi comentadores.
Sí, 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 a verdade que te fixe un curro, eh. O sea, parece que non, pero bueno, pois nada, imos rematar con Infolibre, que saímos un pouco do territorio galego para facer unha pequena reflexión final sen meternos en fariña, porque non temos tempo, pero o titular de Infolibre é: non foi só unha comida en plena dana, foi o enésimo intento para saltar a radiotelevisión pública. Hoxe mesmo chegaba unha nota de prensa do Colexio de Xornalistas de Galicia a Cuac FM, amosándose en contra aprobado no Congreso dos Deputados para o control do Consello de Administración de Televisión Española. Ajá. Cousa que tamén, hai que dicir, chegou tamén unha nota de prensa no seu día en contra do que a Xunta quere aprobar na nova Lei de Medios. Sí. Ao respecto da...
Está todo o mundo intentando abrochar os medios públicos, sí.
Total, que eso, que este presidente da Comunidade Valenciana, que estivo 3 horas reunidos con Maribel Vilaplana,
estaba no proceso de facelo ali.
Exacto, isto é o que comenta este artigo, que durante 3 horas, pois, si lle estaba ofrecendo ese traballo que ela rexeitou, pois posiblemente era porque quería ter alguén de confianza ao fronte da nave. E ata aquí chegamos, compañeiras e compañeros.
Que reconfortante o mundo,
sí, está, no, la verdad, está que estupendo, está alegría, precioso. Alegría total. Menos mal que, por certo, se alguén ten oportunidade de irse correndo para Compostela, hoxe hai un concertazo ali na Sala Capitol duns holandeses que chaman Jungle by Night, que eu os vin nun evento destos de profesionais da música e me fliparon.
Teño aí un grupiño que me atopei outro día, sí, para comentarche.
Vale, vale, pois nada, agora falamos. Bueno, pois nada, sube pouquiño a pouco a música que temos de despedida do programa de hoxe. Estos son Grisi Belli, estarán xusto no momento que vos dicía antes do 25 aniversario de Mardi Gras, con o descubrimento da placa conmemorativa que porá esa placa, na que máis de 100 persoas da cidade aportaron, xente de fora, aportaron uns cartiños para que sexa unha realidade. Pois saberémolo o vindeiro sábado ás 12:30 da mañá, e a continuación o concerto de Grisi Belli. Quedades en Cuac FM, sempre boa compaña. Chao.